Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сьогодні у Берліні має відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн так званої Нормандської четвірки – Німеччини, Франції, України та Росії. Це будуть перші переговори глав МЗС у такому форматі після 16-місячної перерви. Москва озвучила свої вимоги перед зустріччю у Берліні. Сергій Лавров вимагає, зокрема, фіксації так званої формули Штайнмайера. За цією формулою імені екс-голови МЗС Німеччина, нині її президента, в Ордло можуть відбутися місцеві вибори під контролем ОБСЄ. Лише потім ці території можуть отримати так званий спеціальний статус. Так пояснював принаймні цю формулу свого часу в ефірі «Радіо Свобода» посол Німеччини в Україні Ернст Райгел. При цьому посол визнав півтора року тому, цитата, навряд чи буде погоджено, що Україна відновлює контроль над кордоном і тільки потім вибори. Кінець цитати. У МЗС Росії перед сьогоднішніми переговорами також зауважили, цитата знову ж таки, європейські та американські партнери Росії просувають ідею силової операції з принуждення к міру, встановлення на Донбасі до проведення виборів міжнародної військово-цивільної адміністрації. Кінець цитати. Отже, Донбас, Росія, миротворці та так зване принуждення як міру, чи примушують справді до миру на сході України, і як же його встановити, власне, на Донбасі? Про це поговоримо з гостем студії прямого ефіру «Радіо Свобода» дипломатом Маркіяном Лубківським. Вітаю вас, пане Маркіяне.
Добрий день, Олександр.
До нашої розмови завдяки прямому зв'язку також приєднається дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, російський журналіст, ведучий телеканалу «Дощ» Костянтин Егерт. Пане Маркіяно, ну спершу давайте от повністю цитату Департаменту інформації МЗС Росії про те, що очікують у відомстві, очолюваному Сергієм Лавровим від сьогоднішніх переговорів Нормандської четвірки у Берліні. Цитата.
Що стосується ОНІвської присутності на Донбасі, то, як відомо, у вересні 2017 року Росія внесла до Ради безпеки ООН проєкт відповідної резолюції. Однак ми досі не отримали письмових поправок. Замість цього наші європейські та американські партнери просувають ідею силової операції з примусу до миру, встановлення в регіоні до проведення там місцевих виборів міжнародної військово-цивільної адміністрації. Такі пропозиції, що йдуть у розріз із Мінською угодою, відкидаються Донецьком і Луганськом. Будь-які формати міжнародного сприяння в регулюванні внутрішньоукраїнської кризи, в тому числі по лінії ООН, повинні спиратися на згоду самих сторін конфлікту – Києва і Донбасу.
Ну от, пана Маркіяна, що можна сказати з приводу такої заяви і нагадування цього разу про цю так звану формулу Штайнмайера? Пан президент Німеччини от недавно ж в Україні був, ніби не згадував про цю свою ж ніби формулу, так. А в Росії згадали?
Ну, насправді є дуже багато запитань до цієї заяви департаменту печаті, чи як він називається, Міністерство закордонних справ Російської Федерації. І є декілька речей, на які я звернув увагу вже з точки зору дипломатичної. Ну, по-перше, Київ і Донбас не є сторонами конфлікту, а Російська Федерація тут не згадується. Це один важливий момент. Тобто це чистої води маніпуляція. І не випадково, що такі заяви з'являються саме напередодні важливої зустрічі у Берліні. Я не покладаю великих сподівань на цю зустріч. Я не розумію формулу Штайнмайера. Це, мабуть, не розуміє ніхто з українських громадян, із мало хто з оглядачів. Тому очевидно, що такі речі мають бути пояснені. Якщо якісь зобов'язання на себе брала українська влада, це треба теж пояснити. Якщо цього не відбувалося, то цю заяву треба спокійно сприйняти як таку, яка в черзі тих маніпулятивних заяв, якими славляться наші російські сусіди.
Пане Маркіяне, 16 місяців, я наголосив на початку програми, було взагалі не було зустрічі навіть на рівні глав МЗС, а зустрічалися з того часу.
16 лютого, якщо я не помиляюся, 2017 року була
попередня зустріч. У лютому цього року, так. Наскільки можна судити із повідомлень преси, в тому числі не відбулося, бо російські делегації забракло часу.
Так.
А тепер у Сергія Лаврова час знайшовся. Чому?
Знайшовся час, тому що буквально через декілька днів чемпіонат світу з футболу.
Ага, все це чемпіонат світу так.
Я думаю, все-таки це одна з причин, чому Російська Федерація хоче. І ця ініціатива зустрітися в Берліні, вона насправді покликана, вона спрямована на європейських партнерів, на Францію і на Німеччину. Для того, щоб показати, що от Російська Федерація знаходиться в процесі і таким чином, навіть через цю заяву, хоче виставити нас недоговороспроможними, ненадійними і такими, що не хочуть виконувати мінські домовленості. Ось приблизно і ще один важливий аспект. В заяві російського МЗС йдеться про те, що Україна хоче розгорнути на Донбасі разом з європейськими, американськими партнерами широкомасштабну операцію.
Силову, я скажу.
Тобто силовий сценарій. Це все для того, щоб залякати, для того, щоб... Це грамотний хід, треба визнати.
З боку Росії,
без всякого сумніву. Я очікую на не менш грамотні ходи з боку нашого МЗС і, звичайно, наших німецьких і французьких колег.
Які можуть бути ходи з боку чинного МЗС України? Ми розпитаємо зараз у прямому ефірі завдяки прямому зв'язку скайпом постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулеби. Вітаю вас, пане Дмитре, дякую, що до нас теж долучилися. Справді, чого, по-перше, можна очікувати від сьогоднішньої зустрічі у Берліні Нормандської четвірки?
Ви знаєте, ми вже звикли до того, що від нормандських зустрічей чогось постійно дуже очікують, і потім нічого серйозного не відбувається. Тому я думаю, що насамперед важливо, щоб ця зустріч відбулася, щоб зрозуміти всі нюанси позицій, і не лише російської, це принципово важливо, але і всі нюанси позиції французів і німців. Тобто, наскільки, як вони тепер бачать подальші кроки і куди буде рухатися. Тому для мене важливо, я не сумніваюся, що будуть якісь прориви під час цієї зустрічі, але надзвичайно важливо, як вона пройде, тобто і на чому зупиниться в результаті її останні хвилини.
Пане Дмитре, з чим Україна йде на сьогоднішню зустріч нормандської четвірки у Берліні?
Наші позиції дві ключові – це миротворці на Донбасі і політичні в'язні. Тобто це дві теми, які є найбільш актуальними. Я думаю, що політв'язні навіть більш нагальні з огляду на те, що там йдеться про голодування, про питання життя і смерті наших громадян. І я думаю, що Сергій Лавров в даному випадку виступить комунікатором між іншим, між Німеччиною, Францією, Україною і Росією, донесе всі ті сигнали до Путіна, Володимира Путіна, який вже буде ухвалювати відповідні рішення.
Дякую, пане Дмитре. Будь ласка, залишайтеся з нами. Як обіцяю, долучаю до нашої розмови завдяки тому ж таки прямому зв'язку ще одного третього учасника, російського журналіста, ведучого телеканалу «Дощ» Костянтина Егерта. Привітаю вас, Костянтин. Спасибо вам, що принимаете участие в нашем эфире. Константин, не знаю, вы слышали ли в начале нашего эфира, наверняка читали сегодняшнее заявление Департамента информации МИД Российской Федерации перед встречей нормандского формата квартета в Берлине. И там, насколько можно судить, критики, по крайней мере, утверждают, что Россия так вот, ну как бы даже побаивается возможного принуждения к миру на Донбассе. Это, зачем это было упомянуто в заявлении Департамента, Константин, на ваш взгляд?
Мое ощущение такое, что на самом деле принципиальная политика России не изменилась, но сейчас после саммита Большой Семерки, который закончился, так сказать, некоторым скандалом, думаю, есть желание продемонстрировать, что Россия действительно озабочена происходящим на Востоке и готова будет действовать в случае чего. То есть, на мой взгляд, это попытка немножечко нажать на западных партнеров в нынешних условиях, когда у них, так сказать, и помимо Донбасса есть много проблем с администрацией Трампа. Но я думаю, что это такие, так сказать, нюансы, которые принципиально ничего не меняют в российской позиции. Я, кстати, не жду никаких принципиальных результатов, никаких прорывов после нормандской встречи, я считаю.
Константин, а вообще могут быть какие-либо прорывы в урегулировании на Донбассе? Ну хорошо, не нормандский формат, но не знаю, Курт Волкер, Владислав Сурков, хотя там тоже такая уже пауза, неизвестно, останется Сурков собеседником Волкера или нет. Что? Или может быть Трамп все-таки встретится с Путиным? Сегодня и Меркель сказала, что она бы хотела такой встречи лидеров России и Соединенных Штатов. И может там, возможно, будут прорывы, если такая встреча все-таки состоится?
Могут быть прорывы, особенно учитывая тот факт, что и Путин, и Трамп любят неожиданные решения, любят демонстрировать решимость и решительность. Это действительно возможно. Хотя одновременно хочу заметить, что Украина едва ли станет самой главной темой на подобной встрече, если она еще и произойдет, потому что на самом деле Сирия, кибератаки и целый ряд других вещей, конечно, будут занимать двух президентов, на мой взгляд, больше. А для Трампа вдобавок любая попытка пойти, скажем так, сильно навстречу Путину в переговорах по Украине может обернуться большими проблемами с Конгрессом, который вот как раз за этой темой очень серьезно следит. Так что даже в этом случае я все-таки, если не надо было делать ставки, я бы поставил максимум 30 на то, что встреча Трамп-Путин, так сказать, породит какие-то интересные решения, и 70, что не породит. Но, по-моему, самое главное, вот это я бы хотел отметить, сейчас у Путина нету никакой необходимости менять свой подход к Украине, тем более накануне выборного сезона. Я думаю, что официальная Москва будет поддерживать по-прежнему такую прежнюю политику того, что называется контролируемой напряженности. И, возможно, даже попытается поднять градус этой напряженности ближе к парламентским и президентско-парламентским выборам украинским в следующем году. Так что я вот, честно скажу, не вижу пока никаких изменений в Москве в направлении большего желания что-то изменить в отношениях с Украиной и в отношении Донбасса.
Константин, а изменения со стороны Запада вы наблюдаете? Тоже заявление Дональда Трампа о необходимости расширить, вернуть семерку, восьмерку самых развитых стран мира Россию. Заявление не только, например, премьер-министра Италии, других деятелей Европы о том, что санкции против России нужно снять. Что Путин так понемножку как бы восстанавливает позиции, и можно рассчитывать в Москве на снятие санкций? Или все-таки то, что произошло с господами Вексельбергом, Абрамовичем, Терипаской и так далее, продолжает происходить, свидетельствует о том, что Москве рано радоваться?
Я все-таки склонен думать, что это второй вариант ответа. Радоваться рано. Другое дело, что, конечно, попытка как-то подорвать, скажем так, единый Западный фронт, она осуществляется весьма активно. И вот действительно, что интересно, это как себя поведет новый итальянский премьер Конте на ближайшем саммите ЕС, когда будут обсуждаться санкции против официальной Москвы. Действительно, заветирует ли он, скажем так, это решение, потребует ли его пересмотр или же нет. Но я полагаю, что, учитывая, скажем так, крайне нестабильный характер итальянских кабинетов, и то, что на самом деле Россия все-таки санкции против Кремля не являются приоритетом. Даже для так называемых союзников Путина в Европе. Для них намного важнее миграция, евроэкономическая ситуация и отношения с Брюсселем. Так что и здесь я думаю, что история санкций может прослужить разменной монетой для итальянцев, для нынешнего итальянского правительства, которое будет выторговывать себе что-то совершенно другое. Такого варианта я тоже исключить не могу. Что же касается Трампа, то все-таки вот повторю, все, что во всем, что касается Украины, очень сильно за этим следит Конгресс. Есть такие люди, как Джон Болтон и Майк Помпео, которые также в окружении Трампа, скажем, не страдают какими-то иллюзиями насчет Кремля. Поэтому, мне кажется, и в Вашингтоне провести какой-то очень такой мощный разворот политики будет крайне затруднительно. А про санкции вообще говорить нечего. Вопрос о снятии санкций или их облегчении находится практически целиком в ведении Конгресса. Так что тут Трамп ничего сделать не может. А поговорить? Пусть поговорят.
Просто, Константин, да, насчет поговорить.
Не вижу пока каких-то принципиальных изменений.
Да-да-да, вы не видите принципиальных изменений. Вот последний вопрос вам, говорите, поговорить. Ну вот в Сингапуре буквально завтра, событие года, возможно, поговорит Дональд Трамп с Ким Чен Ыном. Встреча, да, двусторонняя, но это же встреча, как можно оценивать, Ким Чен Ын идет на уступки вроде бы. То есть смотря с какой повестки дня выходить на встречу, например, Трампу с Путиным, правда?
Послушайте, естественно, если вдруг приедет Путин к Трампу или Трамп к Путину, встретится они, скажем, в Вене, и Владимир Владимирович скажет, знаете, я вот тут сегодня утром проснулся, осознал, что надо убирать всех российских военнослужащих с востока Украины и вообще начинать жизнь заново. Такое тоже возможно, конечно. Но все-таки Ким Чен Ын не Трамп, и ситуация в Северной Корее, в том числе и экономическая, и ситуация в мире несколько иная. У Ким Чен Ына есть определенные поводы, есть, скажем так, есть основания пойти навстречу Соединенным Штатам, в то время как для Владимира Владимировича Путина таких оснований я не вижу. Его легитимность и авторитет в России держится прежде всего на противостоянии Западу и, так сказать, главному западному врагу Соединенным Штатам. Поэтому полагаю, что если только Европа или Соединенные Штаты, говорим о возможной встрече Трампа с Путиным, не пойдут на какие-то уступки, которые можно презентовать дома, и сказать, вот, смотрите, я их все-таки сломал, то без этого Путин ничего делать не будет. И я, да, поскольку я не думаю, что такие драматические уступки последуют, то и, в общем-то, обсуждать особо нечего.
Спасибо, Константин, спасибо за участие в нашем эфире. Дякую ведущему российского телеканалу «Дождь» Костянтину Егерту. Звертаюсь до гостя в студии Маркіяна Лубківського. А є засоби? Ну, в Україні, мабуть, їх небагато. Ресурс Росії і України неспівставний. У Заходу, і передусім держави номер один Сполучених Штатів, ресурс, потуга, щоб примусити, ну, термінологія ж російська, з війни ще 8-8, принудіть к міру щодо Донбасу. Чи нема таких ресурсів?
Примус до миру є звичайною тактикою Сполучених Штатів Америки, і вона доволі часто дає позитивні результати. Підтвердженням цьому є і конфлікти, в тому числі і на території колишньої Югославії, і в інших гарячих точках. Я належу до тих дипломатів, які все-таки сподіваються, що ключ до розв'язання ситуації навколо України і агресії з боку Росії лежить у форматі діалогу між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією.
Нормандська четвірка.
Нормандська четвірка лише за умови входження туди Сполучених Штатів Америки. Але Сполучені Штати завжди дуже обережно ставляться до європейських справ, і вони віддають можливість вирішувати свої проблеми європейцям самим. В даній ситуації європейці вирішити своїх проблем не можуть. І вже сама ситуація зайшла в дуже небезпечну фазу. Ми до цього почали звикати. Ситуація на Донбасі. Європейці почали до цього звикати. Про Крим вже взагалі ніхто не заїкається.
Хоча голодування Олега Сенцова, пана Балуха.
Тому я хотів би ще раз і в цьому хотів би підтримати Дмитра, який абсолютно чітко сказав, і треба, щоб наш міністр закордонних справ озвучував головне сьогодні для нас питання – це звільнення політичних в'язнів. Тим паче, що нещодавно, коли зустрічалися президенти Російської Федерації і Франції, мова йшла про в'язнів сумління. Путін, правда, не зрозумів, чи вдав, що не розуміє, про кого йде мова. Але я думаю, що міністр закордонних справ Франції, очевидно, буде готовий до обговорення можливостей обміну Олега Сенцова, чи Сущенка, чи Клиха, чи всіх разом, для того, щоб це міг би бути кроком, який міг би десь свідчити про прогрес в переговорах. Тому що дуже вдало Віталій Портников, ваш колега, сказав, що мова йде про дипломатичну гойдалку. І саме на такій гойдалці і російська дипломатія і сама катається, і намагається катати весь світ.
Дійсно, Дмитро Кулеба з нами залишається на прямому зв'язку. Пане Дмитре, справді буде порушено питання, наскільки активно під час сьогоднішньої зустрічі у Берліні з боку Павла Клімкіна щодо визволення українських полонених, заручників, політв'язнів у Росії?
Наскільки мені відомо, це буде, я думаю, навіть перше питання, перш ніж питання миротворчої місії. І, звісно, що воно для нас є ключовим. Більше того, багато роботи було проведено дипломатичної для того, щоб і наші французькі та німецькі партнери також перейнялися долею наших політичних в'язнів. Тому дуже розраховую на те, що вдасться працювати Павлу Анатолійовичу у форматі 3+1. Тобто, щоб Україна, Франція, Німеччина виступали з об'єднаних позицій. І щоб Росія, відповідно, розуміла, що це питання потребує вирішення, що не можна його безкінечно заговорювати, тому що час спливає, люди голодують, і це вже питання життя та смерті.
Пане Дмитре, цікавий ваш коментар у цьому зв'язку, от чого неоднозначну реакцію в Україні викликала новина про те, що президент України Петро Порошенко поспілкувався телефоном з Володимиром Путіним щодо саме визволення заручників. Як ви вважаєте, це сприятиме дійсно цьому процесу, чи навпаки це, як стверджують критики Петра Порошенка, це певне підігрування Путіну нібито?
Я думаю, що у нас вже просто пристрасті і передвиборні, і не лише для політиків, але й для виборців, досягають того рівня, коли що не робиш, все одно не такий. Не спілкуєшся з Путіним, щоб звільнити в'язнів – поганий. Спілкуєшся з Путіним, щоб звільнити в'язнів – теж поганий. Я думаю, до цього треба ставитися філософськи. Очевидно, що доля наших політв'язнів залежить від рішення особистого Володимира Путіна, і відповідно з ним потрібно розмовляти про їхнє звільнення заради збереження їхнього життя.
Дякую, пане Дмитре, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі постійному представникові України при Раді Європи Дмитрові Кулебі за участь у програмі «Ваша свобода». І говоримо з гостем студії Маркіяном Лубківським. Пане Маркіяне, ви згадали, Макрон, Путін говорили, але Петро Порошенко телефоном говорив з приводу визволення. Як ви оцінити це?
Ну, перше, що я би хотів порадити, не знаю, чи Дмитро є далі
зараз
в ефірі.
Так, попрощалися з ним.
То не варто робити дипломатові, тим паче на високій позиції давати і повчати і громадян, і політиків. Чи
Дмитро
варто...
не може вам відповісти, пане.
Не може, але відповість. Ми зорганізуємося так, що він відповість.
А от телефонний дзвінок оцей.
Я теж вважаю, що Україна має використовувати всі методи і всі засоби для того, щоб звільняти своїх людей, для того, щоб припиняти війну, перемагати в війні, шукати способи повернути наші території. Але це треба робити у відкритий і зрозумілий для суспільства спосіб. Ну, скажіть, будь ласка, чи оті дві куці фрази про те, що відбулася розмова, чи цього достатньо для того, щоб зрозуміти суть
переговорного процесу? Може, конфіденційна інформація, подробиць?
Ну, розумієте, я боюся просто і не хочу, щоб ми дізнавалися з часом якісь моменти, які можуть йти врозріз з нашим уявленням про те, як треба діяти і як треба звільняти своїх людей, і що, і які гарантії і зобов'язання на себе треба брати. Тому що ситуація виглядає доволі складною. З одного боку, ми начебто маємо мінський формат, в якому присутній президент, екс-президент Кучма із незрозумілими повноваженнями. А з іншого боку, ми маємо нормандський формат з офіційним представництвом і нашого міністра, і президента, звичайно. Тому я думаю все-таки, що і президент, і міністр мають брати на себе відповідальність і бути лідерами цього процесу. І мені здається, що ця розмова – це така преамбула Порошенка з Путіним, це спроба президента. І було б дуже добре, якби президент на себе взяв лідерську позицію у питанні розв'язання і проблем, пов'язаних з війною, і звільненням наших заручників. Так, українська дипломатія і президентська команда багато роблять для звільнення наших людей, і це треба справді визнати. Але оці різноформатність, мені видається, що зараз саме час, коли президент має брати на себе і відігравати першу скрипку у всіх процесах, пов'язаних з агресією Російської Федерації проти України.
Агресія Російської Федерації проти України, Донбас. Ви, я так розумію, скептично налаштовані щодо зустрічі нормандського формату і формату цього взагалі. І щодо мінського процесу, вас трактую?
Ви правильно кажете, я хотів би, звичайно, щоб був результат.
Ну, маємо те, що маємо.
Я намагаюся об'єктивно дивитися.
Пане Маркіяне, ну що тоді Україна, що розраховувати? Надалі?
Надалі потрібно берегти наших воїнів, берегти наших солдатів. Оце моя дуже проста і дуже практична порада. Кожного дня гинуть наші військові. Сьогодні треба думати про те, як убезпечити їх в окопах, в ровах і на передовій.
На дипломатичному фронті?
На дипломатичному використовувати всі можливості. Спілкуватися і з американцями, і з європейцями. Переконувати, наводити аргументи, документувати, показувати приклади російської агресії. Все це треба продовжувати робити. Але це дуже складний і непростий шлях. І цим шляхом нам ще доведеться йти не один рік.
Як оцінити Дональд Трамп? Я запитав Костянтина Герта, ваша думка цієї пропозиції. При цьому Дональд Трамп, не всі згадують повністю цитату президента США. Він сказав, як ніхто я був жорсткий щодо Путіна. І знову ж таки, черговий етап санкцій навесні цього року, у квітні, при Трампі був запроваджений, а не при попередникові Обамі.
Так.
От тут як? Позиція США у врегулюванні на Донбасі?
Позиція США у врегулюванні на Донбасі не міняється. Можна по-різному ставитися і оцінювати слова президента Сполучених Штатів Америки, але мені видається, що Америка веде щодо Росії свою і тільки їй зрозумілу гру. І вона відстоює свій національний інтерес. Я думаю, що це тактика, знову ж таки, примусу до миру, або затягування в процеси.
Але не злиття України?
Ні, ні в якому разі. Ні, в якому разі. Затягування в процеси, з яких Російська Федерація вже ніколи не викрутиться. Але більше сказати поки що не можу.
Будемо стежити за подіями. Я дуже дякую панові Маркіяну Лубківському за участь в цьому ефірі.
Дякую.
Костянтинові Егорту і Дмитрові Кулебі. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.